Partnerem podcastu DVTV na listopad je Pietro Filippi. Biznis i městská elegance pro všední den. Kvalita, trendy, vytříbený vkus.
Několik žen teď v různých médiích začaly zveřejňovat a svá svědectví z minulosti o sexuálním obtěžování ze strany Jana Cimického poté, co vlastně vyšlo 28. října najevo, že prezident Miloš Zeman jej vyznamená státním vyznamenáním. Proč jste se rozhodla tu svou zkušenost vlastně také zveřejnit až nyní?
No ono až nyní. Já myslím, že zaplať pánbu, že vlastně se to takhle odšpuntovalo, jo? Protože to pořád bylo vlastně v nějaký takový baňce, kde jsme všechny věděli, že jsme v těch situacích byli sami, že tam nebyl žádný svědek, který by to naše tvrzení mohl nějakým způsobem potvrdit, a, nebo ten náš zážitek potvrdit, a bylo by to tvrzení proti tvrzení, a v tu chvíli, když tam máte renomovanou postavu, renomovaného psychiatra, mediálně známého, navíc ještě spisovatele a zdatného manipulátora, tak je to tvrzení proti tvrzení, a kdo vám bude věřit v tu chvíli? Nikdo. Takže tohleto, že vlastně Jana Fabianová se zvedla z té židle, když viděla, že tedy by měl být oceněn, a jako první to vlastně dala na ty sociální sítě, tak v tu chvíli podle mýho se zvedly ze židle i všechny ty ostatní ženy, a vlastně ona odšpuntovala tu láhev, a teď se to z ní jenom valí.
Vy jste zmínila Janu Fabianovou, která tedy jako první se k tomuto problému vyjádřila pro 13. komnatu a napsala k tomu na svůj Facebook. Vím, že na mě teď lidi útočí, proč jsem s tím ven nešla dřív, jenže já se snažila. Pár týdnů po tom napadení jsem se svěřila lékařce. Ta mi na to řekla, že už jí o tom říkalo několik dalších jejich pacientek, ale že ona sama mi nějak pomoci nemůže, že já si ty ostatní napadené musím nějak sama sehnat. Tehdy sociální sítě neexistovaly, takže to v podstatě nešlo, a že já musím na něj podat žalobu. Já, 22letá vysokoškolská student, kterou i moje máma varovala, ať mlčím. Je teď vlastně jednodušší o tom mluvit po těch zhruba 20 letech a poté, co žen, které popisují ty zkušenosti se sexuálním obtěžováním ze strany Jana Cimického, je více?
No určitě, ta doba je úplně jiná. Zaplať pánbu. Dneska už o tom takhle otevřeně tady spolu teď vlastně mluvíme, a to by se před těmi 20 lety rozhodně nestalo. Takže ta doba se změnila, a i to, že najednou ty ostrůvky, když si představíte ostrůvky v moři, kde každá ta žena měla ten svůj zážitek a vlastně jsme ho nemohli mezi sebou sdílet, tak dneska díky sociálním sítím tyhle ty zážitky sdílet najednou můžeme a můžeme se v tom podpořit, a to je strašně důležitý, abychom teď stáli jedna vedle druhé a abychom to dokázali říct, protože ani to, že on je renomovaný psychiatr, tak nás teď už, ta jeho síla už nás nemůže zastavit, už je nás prostě hodně, a asi na to byla potřeba ta doba, aby tohle dozrálo a aby se změnila jak společnost, tak i to, že my se o sobě navzájem dozvíme, protože ve chvíli, kdy mně se to stalo, tak jsem myslela, že jsem sama, že to bylo jeho selhání, prostě, že se to stalo mně. Já jsem nevěděla o těch ostatních ženách. Kdybych to věděla, tak bych se s nimi snažila třeba spojit a nějak možná jako to celé zveřejnit mnohem dřív, ale já jsem v tom byla úplně sama.
My jsme jako senátoři, kteří a zákonodárci, kteří by o tom měli rozhodnout. A není to banální, není to triviální rozhodnutí. Je to poprvé historicky, kdybychom to udělali. Hledají se všechny možné důvody, jak to udělat co nejlépe. Tak přece jsme měli to, co jsem říkala, nejprve tu zprávu Ústřední vojenské nemocnice, která nám prakticky nedávala žádnou šanci na výběr, říkala, není schopen a prognoza je velmi nejistá. V tu chvíli si myslím, že bylo správné, a zhodla se na tom i ta ústavní komise, která shodou okolností zasedala i dnes a vydala své usnesení, kde říká, že byly splněny podmínky pro spuštění tohoto článku, že ten stav takový je. No ale do toho přišla druhá zpráva, tentokrát od nového konsilia lékařů. Já jsem si to pro jistotu vzala sebou, kde je věta, že prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči, v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem. A teď jsme stáli před tím, co to znamená. Naplno nemůže, ale částečně tedy může. A v tu chvíli musíte trošku začít zvažovat, do jaké míry je oprávněný přijmout až ten mezní krok, tedy odejmutí pravomocí, ústavních pravomocí prezidentovi, převedení na jiné ústavní činitele, a nebo dbát tady tohohle jediného relevantního názoru, který v tu chvíli máme. A v tu chvíli se ta situace pro nás změnila.
Máme tedy další lékařskou zprávu toho lékařského konzília, a když se vrátím do toho 19. října, tak Senátní komise pro ústavu a parlamentní procedury, jejíž vy jste členem, se tehdy jednomyslně shodla na tom, že nastal čas na aktivaci článku 66 ústavy na základě těch prvních informací Ústřední vojenské nemocnice, a vy jste ten den řekla, naprostá většina našich členů bude hlasovat o aktivaci článku 66. Nelitujete teď těch vyjádření? Nemohlo to vyvolat ten dojem, že k tomu článku 66 opravdu směřujete?
My jsme k němu opravdu směřovali. Já toho vůbec nelituji, to bylo prostě rozhodování ve chvíli na základě té sumy informací, kterou jsme měli, a byli jsme přesvědčeni, že to je cesta, že to je východisko. Každý z nás vždycky říkal tu větu, kterou jsme mysleli vážně, že přejeme panu prezidentovi, aby se jeho zdravotní stav zlepšil, ale museli jsme počítat s tím a pracovat s tím, co máme v ruce. A měli jsme v ruce to vyjádření o tom, že ta situace je tak vážná, že nemůže žádné pracovní činnosti vykonat.
Když se tady bavíme o těch dvou zprávách, první teda je ta zpráva doktora Zavorala a druhá vlastně tisková zpráva toho nového lékařského konzília pod vedením rektora Tomáše Zimy, tak Tomáš Zima řekl v pátek, prezidentův stav i nadále vyžaduje hospitalizační péči a v tento moment mu neumožňuje věnovat se naplno pracovním povinnostem. Jaký je vlastně ten klíč, podle čeho vy se tedy rozhodujete, jestli článek 66 bude nebo nebude aktivován?
Teď vycházíme z toho, jednak z toho, co tedy bylo v téhle té druhé zprávě. On i předtím to nenapsal, pouze pan profesor Zavoral, i předtím tam byl tým lékařů, který se podílel na té zprávě pro Senát. Ale jenom z
UVN,
ano, a teď je to širší. A tak vycházíme z toho, ale zároveň vycházíme z těch událostí, které se staly. Prezident republiky mluvil s dosluhujícím předsedou vlády Andrejem Babišem. Mluvil s nastupujícím předsedou vlády Petrem Fialou. Oba dva se zhodli na tom a žádný jiný svědek neexistuje. My musíme brát potaz ty lidi, kteří tu možnost měli, tak se zhodli na tom, že měli pocit, že prezident prostě je ve stavu, kdy může taková závažná rozhodnutí učinit, ta ústavní oprávnění, která má, ta základní, že může vykonávat. Je to strašně těžké říct, kde je ta hranice, kdy už řekneme, a teď už to vadí chodu státu. My jsme dnes právě na té ústavní komisi se bavili i o tom, co to znamená, ta závažná ústavní oprávnění. A máme tam závorce v tom usnesení, například jmenování vlády, jmenování ministrů, jmenování profesorů, jmenování generálů, jmenování soudců.
A vy jste schopni posoudit teď, jestli těchto úkonů je prezident schopen? Jestli je schopen jmenovat generály nebo třeba jít na nějakou zahraniční cestu?
My teď vycházíme pouze z... Ne, to si myslím, že víme naprosto přesně, že není schopen jít na zahraniční cestu. To je z logiky věci, vyplývá z toho, co konstatuje i to ta lékařská zpráva.
Co vám jako lékaři říkají třeba lidé, kteří se nechtěli nechat naočkovat?
Skoro vždycky jsou to lidi, kteří jsou v určitý věkový kategorii, většinou jsou to takový mladší lidi mezi 20 nebo 30 nebo 35. Většina z nich mají docela svérázný názory a svérázný styl života a všichni říkají, že mají v uvozovkách silnou imunitu. Někteří z nich se bojí toho, že ty reakce budou skutečně zlý, a dokonce pár z nich mi řekl, že by radši umřeli s covidem, než se nechali naočkovat. A to už je docela drastický, to už ukazuje prostě určitou neracionalitu a já tomu rozumím, poněvadž myslím si, že je to produkt jak té naší společnosti, kam jsme se dostali, tak i té celosvětové. Ta celá debata kolem toho očkování je svým způsobem unikátní v dějinách. Připomeňme si, že vlastně každý z nás jsme měli povinné očkování, když jsme byli malé děti. Stejným prochází i naše malé děti dneska. Student se nemůže dostat na určitý vysoký školy, pokud nemá očkování. Takže najednou jakoby naše neurotické frustrace se točí kolem tohohle z toho bodu, který je naprosto prokazatelně a věrohodně přínosný pro to, abychom z této krize dostali.
V Česku je naočkováno zhruba 57% lidí. Proč je to tak málo? Nezabrala podle vás ta předchozí kampaň Udělejme tečku za koronavirem?
A to své důvody. Za prvé jsme postkomunistická země a jako taková nevěříme v institucích. Za druhý tady, i když tady máme svobodu, nerespektujeme náš stát tak jako demokratické země, které nejsou zatížené touhle s tou minulostí, kde ten stát to skutečně vzal za krk a lidem téměř vlastně znemožnil život, pokud se nenechali naočkovat. Taky je tady moderní doba a ta technologie, která vlastně atomizuje tu společnost, jsme přehlcený různými informacemi, je někdy těžké vlastně rozlišit, co je pravda, co není. A taky musím říct otevřeně jako společnost, nejenom česká, ale ta západní, pustili jsme se do éry sobectví, kde mnohem víc vážíme osobní svobodu v rozhodování, než jakoukoliv sociální solidaritu a zodpovědnost. Tohle je skutečně nový fenomén, který se projevuje nejen v otázkách kolem očkování, ale jako v kultuře nárokování, že přeci já jsem silný, musím mít úplně všechno. Ten systém je tady pro mě a když náhodou onemocním, tak přeci ten systém je z toho musí dostat ven. A to je všechno špatně.
A jak dlouhá byla ta cesta mezi tím nálezem a potom tedy rozluštěním té identity toho muže, pana Joe, a jak dlouhá byla cesta mezi tím nálezem a tím, kdy on ten náramek si dal opět na ruku?
3 dny trvalo rozluštění a přímo určení toho, že to je Joe, a dalších 7 dní vlastně trvalo, než jsme věděli, ano, to je on, je to jeho náramek. Kdy už o něm věděl tedy i on?
A když jste poprvé našel ty artefakty, tak jak jste to popisoval postupně, tak už jste věděl, že to jsou vlastně cenné věci, že to jsou cenné historické věci?
Já jsem v to doufal, protože když je něco, co má na sobě nějaký nápisy, tak prostě to pro někoho něco znamenalo, je to něco osobního a myslím, že ještě se nikomu nepovedlo najít člověka podle podpisu a podle jména ženy na tom náramku, protože když se hledají vojáci, tak podle identifikačních známek, to je záležitost pak 15 minut, šikovný historik jako Daniel Malý, tak ten to určitě zvládne.
Co vlastně krom toho náramku, vy jste to naznačil, tady vidíme, co jsou ty 3 další artefakty?
Tenhle artefakt, to je právě ribbon, je to vlastně, říká se tomu taky proužek u nás, a z něj visí řád medaile. On ho dostal tady, podle toho dokumentu byly tady 2 bronzové hvězdičky, jedna teda prostě odpadla, jedna chybí. Límcový odznak, ten měl voják právě na Límci, byla tam i tato mince švýcarský rapen z roku 1938, jsem si říkal, buď ho měl pro štěstí, nevím, no a samotný náramek.
Víte vlastně, jak o ty věci přišel?
To víme, dokonce hned si vzpomněl, že ten náramek mu kdysi ukradli, někdy tedy v říjnu 1945. A sice zmizel mu batoh, všechny osobní věci, v tom batohu měl prý i pistoli. No a když se pistole našla, tak už to vyšetřování nepokračovalo. On na to nebyl čas, protože do toho tábora u těch Mariánských lázní po dohodě s Američany přijela Rudá armáda vlakem a odvedl zasy německý vojáky, který sloužili na východní frontě, a příslušníky SS. Takže nebyl čas.
Vy jste s panem Joem Esquivelem mluvil? Měl jste tu šanci?
Já jsem s ním nemluvil, já na to ještě nejsem úplně připravený. Já si to nechám ještě tak 1 týden.
Proč ne? Je to moc emocionální?
Je to emocionální, protože to bylo opravdu týden fakt takových nadějí i zklamání třeba z toho Pentagonu. Já se omlouvám, já jsem jim napsal i, že jsou na nic. Tohle to prostě spravila tady ambasáda americká díky panu Hornekovi. Pozvali mě tam na to předání teda toho náramku a přišla mě pozdravit americká námořní pěchota, která to ode mě převzala. Tohle jsou ruce jejich velitele. Oni mi tam v té ambasádě říkali, ať si právě vemu ty věci do ruky, že je vyfotí, a já jsem řekl, ne, je to po vojákovi americkým z druhé války, měl by to držet současný americký voják, chlap jako hora, který byl snad o 2 hlavy větší než já, a to jsem viděl po druhý v životě, kdy chlapovi opravdu takhle vystříkli slzy, bylo to hezkým. Ten chlap se vrátil z bojů, nemůžu říct kde. Tady hlídá ambasádu, námořní pěchota hlídá ambasády po celém světě americká. Tak to bylo hezký.
A co jste se dozvěděl o tom příběhu tady pana Esquibela a jeho ženy, dlouholeté ženy?
Co se týče toho příběhu, v říjnu 1945 přišel tedy do těch Mariánských lázní s 80. divizí 3. armády. Oni bojovali jinde v západní Evropě, ale přišli sem střídat. Byla to jakoby okupační armáda, která dohlížela na klid a pořádek vlastně v Sudetech zabraný části Hitlerem. No a byli tady do ledna 1946, kdy se dostali vlastně domů do Ameriky. No a Joe, tak ten si Lidy vzal v roce 1949. Kdyby si ji nevzal, tak ten náramek už nás nikam nezaved. V roce 1949 se vzali a právě v tom 2019, kdy zemřela, tak bez pár měsíců spolu byli manželé 70 let.